Tagad notiek mazā peldbaseinā tīrīšana. To veicam katru dienu, gan lielo baseinu tīram, gan mazo.
Ludzas peldbaseina administratore Olita Laganovska atklāja, ka dažkārt peldbaseinu vēlas apmeklēt tik daudz cilvēku, ka nākoties arī gaidīt rindā.
Ludzas peldbaseina apmeklētāju skaits ir salīdzinoši liels, jo šo 12 darba dienu laikā to ir apmeklējuši ap 1700 apmeklētāju. Tāpat šajā laika posmā tika iegādāti ap 200 abonementiem. Un visvairāk tas pieprasīts, protams, brīvdienās, un lielākais apmeklētāju skaits bija ap 250 apmeklētājiem dienā.
Olita Laganovska uzskata, ka tagad galvenais ir uzturēt baseinu pienācīgā kārtībā. Apmeklētājiem ir pietiekami daudz iespēju iepazīties ar baseina iekšējās kārtības noteikumiem, taču gadās arī aizrādīt.
Problēmas ir ar peldcepurītēm, jo cilvēki nesaprot, ka tomēr tā ir lielā sistēma attīrīšanas un tie mati iekļūst filtros un tas tomēr apgrūtina baseina darbību.
Pagaidām skolēniem peldēšanas nodarbības peldbaseinā nenotiek. Tie, kuri vēlas, ārpusstundu laikā var to apmeklēt par maksu. Taču, kā uzsver Ludzas pilsētas gimnāzijas, kurā mācās 512 skolēni, direktore Dzidra Dukšta, jau drīzumā situācija mainīsies.
Sākot ar martu, skolēni sporta stundu laikā, projektā sporto visa klase nodarbību ietvaros reizi nedēļā vai divās nedēļās reizi, martā, aprīlī un maijā dosies un baseinu un sāks iepazīties ar baseina lietošanas noteikumiem un nodarbosies ar veselības uzlabošanu. Sākot ar jauno mācību gadu, tiks saplānots, kurām klasēm cik ilgi notiks regulāras nodarbības baseinā.
Plānots, ka nākamajā mācību gadā baseinu sporta stundu laikā apmeklēs arī citu Ludzas pilsētas skolu, Ludzas novada un kaimiņu novadu skolu audzēkņi.
Baseinu apmeklēs arī otrās vidusskolas skolēni, mūzikas skolas skolēni, pildas skolēni un, protams, arī sporta skolas skolēni, jaunsargi. Pašvaldībai ir noslēgts līgums vai vienošanās arī ar kaimiņu novadiem, ka tiem arī skolēniem tiks piedāvāta šī peldēt apmācība.
Lai sporta stundu laikā baseinā audzēkņi būtu drošībā un varētu apgūt peldēšanas prasmes, sākumā notika sporta pedagogu apmācības.
Skolotāju apmācība notika februāra vidū, trīs dienas no Peldēšanas federācijas bija atbraukuši lektori, bija gan praktiskās, gan teorētiskās nodarbības, un visi novadu pirmskolas iestāžu pedagogi un arī kaimiņu novadu sporta skolotāji piedalījās šajos kursos.
Ludzas peldbaseina būvdarbi ilga nedaudz vairāk kā gadu. Baseina ēkā izvietoti divi baseini dažādu vecumu grupu apmeklētājiem. Pieaugušajiem peldēšanai paredzēts 25 metru peldbaseins ar 4 celiņiem. Savukārt gados jaunākajiem apmeklētājiem pieejams bērnu peldbaseins. Kā uzsver Ludzas novada domes projektu vadītāja Ilona Mekša, pašvaldībai nāksies dotēt baseinu, jo tā uzturēšanas aptuvenā summa varētu būt ap 200 tūkstošu eiro gadā.
Tik apzināti arī vairāki tuvējo kaimiņu novadu peldbaseinu uzturēšanas izdevumi. Par pamatu ņēmām Krāslavas peldbaseinu uzturēšanas izdevumus ļoti līdzīgs pēc pakalpojumiem tas peldbaseins un pēc arī pēc izmēra. Plus mīnus tie ir 200 tūkstoši peldbaseina budžets ir Krāslavā, bet nu, pagaidām mums ir grūti spriest, cik būs mūsu peldbaseinā gan apmeklētāju, gan arī tie izdevumi, kādi būs. Dažādas organizācijas arī grib izmantot pakalpojumus gan jaunsargi, gan Ludzas medicīnas centrs, gan arī uzņēmumi vēlas nodrošināt tādu pakalpojumu saviem darbiniekiem.
Kopējās baseina izbūves izmaksas ir 2,8 miljoni eiro. Gandrīz par visu summu pašvaldība ņēma aizņēmumu valsts kasē. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.